Tās divas ķēves, tās ir Latvijas ārdeņu ķēves. Tā ir lielā ir Lēdija un mazā ir Jašma. Viņa māks smaidīt, viņai tas ir iemācīts triks. Viņa šitā tas smaidi, viņa prasa nāšķis šitā.
Tagad, kad abi ar vīru Kristapu saimnieko iegādātajā īpašumā Ērģemes pagastā zemnieku saimniecībā Kurģi, zirgi Laurai ir piepildīts bērnības sapnis.
Mēs aizraujamies ar Latvijas ārdeņu zirgu šķirnes saglabāšanu. Mums ar vīru ļoti patika tieši lielie, resnie, spēcīgie zirgi, jo nu, pēc būtības viņiem jābūt mierīgiem, nosvērtiem, un tas turismā ir, nu, vēl labāk nevar būt, jo viņi ir diezgan izturīgi arī slodzē un tāda pieticīga arī
Latvijā,
barošanā.
Latvijā, ja viņi gandrīz vai izuduši?
Latvija tieši Latvijas ārdenis, jā, viņi ir kritiski maz. Un tad mums arī Latvijas genofonda ķēve, tā Sigulda, kas arī ir iekļauta ģenētiskā resursa saglabāšanas. Mums ir te vairāk vai mazāk un tādi zirgi, kur ir saglabāšanas programmās iekļauti.
Zirgi kurģos ir gan izjādē, gan turistu priekam. Un lai arī šķiet, ka saimniecība ir diezgan patāla no novadu vai pagasts centriem, kā stāst Laura par apmeklētāju trūkumu, nevarot sūdzēties.
Jā, sezonā bija diezgan man pat zirgi pietrūka. Tagad uz rudens noslaugumu, jā, tagad nopirku vēl dažus zirgus klātī, jo vasarā vienkārši nebija ko dot. Jā, bērni brauca, turisti brauca uz izjādēm, pajūgiem, uz ekskursijām.
Saistībā ar zirgiem Laurai tagad ir arī savs bizness, dažādi zirgi lietu un piedrumu šūšana. Sākums bijis ar domu tās darināt sev, lai zirglietas, kas nav lēts prieks, nav jāpērk veikalā. Taču pamazām šī nodarbe jau kļūst par nopietnu biznesu.
Šito es atpelnu savu zirgu uzturēšanu tā, lai es nebūtu vīram uz kaklu, kā sāku, lai viņam višķiņu vieglāk tā to visu panestu. Pagājušajā gadā beigās man jau sāka tirgus parādīties uz Igauniju. Tur ir mans pašlaik lielākais tā kā noiets. Tad aizgāju uz Dāniju, uz Ālandu salām bija, uz Spāniju, uz ASV. Jā, uz ārzemēm arī diezgan iet, bet pārsvarā uz Igauniju.
Laura zirgliet gatavošana pierāda, ka arī pavisam attālu laukos var atrast savu nišu. Bet par darbu trūkumu nesūdz arī Kristaps. Taujāt, kāpēc tomēr izvēlējušies savu saimniecību veidot tik tālu prom pašā Latvijas malā, Kristaps atbild, ka tas ir bijis apzināts solis.
Man jau no bērnības gribēja laukos dzīvot, strādāt, saimniekot. Pilsētā nesaist, pagaidām vēl nekas. Aizbraukt, iepirkties, jā, bet tā kā kaut kur dzīvot, ne.
Tomēr patīkam. Ir savu harmoniju tik
jā,
tālu,
jo
mēs esam tālu, mēs esam, nu, tā kā mēs sakam, mazliet īpašāk ar to, ka mēs dzīvojam tomēr tur, kur no kurienes visi bēg. Tur ir savu tā romantika un tas skaistums, ka mēs tomēr tā kā cīnamies vēl par tiem laukiem.
Laura un Kristaps vērtē, ka šobrīd tomēr tendences mainās, un neviena vien jaunā ģimene domā par atgriešanos laukos.
Tā, kad mēs sākām ar visiem atdarboties pārstāvēt turisti atbrauc pie mums, ir tā, jauni cilvēki! Ko jūs darat laukos? Jūs jauni, jums pilsētā jābūt. Ko jūs laukos darat? Mēs saimniekojam un tā, nu nelikās tas tik īpaši un tā. Mēs tāds, kas tas par stereotipu? Nu tāds diezgan pabriesmīgi un sākumā bija tā, bet tagad paliek jau tas tā kā vairāk populāri, tā kā sāk pārcelties uz laukiem un arī tie cilvēki arī uz laukiem tā kā vairāk grib, jo arī tā pilsēta tā burzma un tā ķīmija, nu tā viss izplūdes gāzes un vispārējais arī bērni. Tomēr tā ir svaigāks tas gaiss un miers un klusums.
Tomēr jau braucot pie Lauras un Kristapa pa ceļam netrūkst arī pamest un tukšu lauku māju. Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs Pēters Pētersons atzīst, ka nevar jau situāciju idealizēt un teikt, ka te nu atgriežas jaunieši. Taču ir arī jaunie cilvēki, kur tieši te saredz savu vietu.
Nelolo ilūzijas, kad tas notiks masveidā. Ir jauni cilvēki, kas atgriežas, ir jauni cilvēki, kas izveido savus biznesus šeit, kam apkārtējā daba vieta ir kaut kāda sirds lieta un viņi arī spēj sevi šeit saskatīt, jo tas ir pirmais nosacījums, ka tev šai videi ir jābūt kā īpaši tuvai. Savādāk jau visas priekšrocības ir pilsētē, pilsētas vidē, attīstības, darba iespējas, tirgi tuvāk, vispārējais.
Laura un Kristaps kā būtiska aspekta tam, lai jaunās ģimenes nākt uz laukiem un veidot savas saimniecības, uzsver arī to, ka netik vienkārši ir iegādāties lauku īpašumu un galvenais jau uz zemi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.